Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga ne.
I na brojeve telefona 020 228 555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. Večeras na mesopusnu nedjelju, pripremnu nedjelju pred početak velikog i časnog posta, imamo blagoslov i radost da je prvi put sa nama u ovoj emisiji jeromonah Vladimir Palibrk, sabrat manastira Ostrog. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog da vas blagoslovi, Sveti Vasilije Ostroški i vas i sve vaše slušalce.
Hvala Oče, hvala što nam donosite i blagoslov Svetog Vasilija Ostroškog. Evo, uobičajeno je da ove emisije počinju tumačenjem Svetog Evanđelja. Ovo je pripremna nedjelja pred početak časnog posta, treća pripremna nedjelja, mesopusna nedjelja. Danas su mesne poklade, pa da vas zamolimo da nam tumačite Sveto Evanđelje na ovu svetu nedjelju i da nam kažete nešto o tim pripremnim nedjeljama pred početak časnog posta.
Pa da, kako ste sami rekli, ovo je posljednja nedjelja pripremna pred početak posta, mesopusna, kada se hrišćani pozivaju na veće uzdržanje od mesa, kada ne jedemo meso tu nedjelju. I evanđelje koje smo jutro slušali na liturgiji, kojim se crkva obratila nama, to je evanđelje o strašnom sudu, gdje opet Hristos upozorava da naš post nekako ne bude tako, da kažem, samo dovoljan da prezremo bližnjega, da ne vidimo bližnjega i njegovu potrebu. Ja bih rekao da je ova treća nedjelja u kojoj Hristos stalno potencira to da naš post nekako ne bude mizantropijski, ne znam kako da kažem, čovjekomrziteljni, zato što nekad u tim svim pravilima koja mi i treba da držimo i naravno pozvani smo da držimo, može čovjek da zaboravi bližnjega. Ja ću vam samo ću vas podsjetiti da je treća pripremna nedjelja, ona govori o mitaru i fariseju. Znači opet imamo to kako imamo priču o tome, prikaz kako farisej jedan samodovoljan, njemu ne treba bližnji, zato što on bližnje osuđuje, trebamo bližnji samo da se uporedi sa njim, da pokaže svoju dominantnost. Eto kako i on posti, kako on izvršava određena religiozna pravila, nije kao ostali ljudi. Znači njemu je potreban bližnji samo da se uzdigne nad tim bližnjim. Samo kao primjer, eto kako on nije kao taj bližnji, nego je bolji od njega. I za fariseja ne treba ni Bog, Gospod Bog, ne treba mu suštinski, ontološki, kao nasušna voda, kao nasušna hrana, nego mu treba samo Bog u smislu, eto dođi da vidiš, da pogledaš kakav sam ja, što bi rekli Rusi, mala djeca, u smislu kakav sam ja, sve prevazilazim, kako sam ja dobar, kako sam ja pobožan, i ti treba to da vidiš. I kao rezultat toga meni, ja sam proizvodim spasenje, znači ne trebam Bog kao spasitelj, nego rezultat tih dobrih djela koje on tvori sama su dovoljna da mu daju spasenje. Znači to je jedan samodovoljan čovjek, farisej, kome ne treba ni bližnji, nad kojim se gordi, ni Bog, nego mu samo treba Bog da bude svjedok njegove veličine i njegovog uspjeha. To je treća, kažem, pripremna nedjelja. A druga, poslije te pripremna nedjelja, bila je opet kada smo vidjeli priču o bludnom sinu, gdje po meni centralna teža sve te priče nije na onom bludnom sinu koji otišao i napuštio oca, koji će se poslije pokajati i vratiti, nego je problemni centar upravo onom drugom sinu, starijem, koji je ostao uz oca. I to je ta opasnost za sve nas hrišćane, opasnost da ne postanemo fariseji. Znači da ne budemo samodovoljni, jer po meni bolje biti bludni sin nego samodovoljni sin, kome je on sam sebi dovoljan da uživa u raju, da uživa u carstvu Božijem. A to je nešto što je neprihvatljivo sa hrišćanske tačke gledišta, jer mi kada se spasavamo, spasavamo se u zajednici, a kada ginemo, propadamo, ginemo samo kao pojedinci u tom smislu, u tom nekom našem egocentričnom, da kažem, životu. Tako da vidimo da Hristos preko sve ove tri nedelje pokušava da nam objasni, da nas uputi to, da naš post bude nekako, da ne isključimo brata, da ne zaboravimo bližnjega, da ne skrenemo sa tog puta ljubavi prema bližnjemu, nego jedino na tim putevima ljubavi prema bližnjemu naš post će biti prihvaćen od Boga. Kao što nam to današnje evanđelje govori, gdje Hristos priča priču o strašnom sudu i koji su to principi na osnovu kojima će suditi ljude, a to je princip ljubavi prema bližnjima. Ako budemo imali ljubavi prema bližnjima, dobit ćemo spasenje, jer sva naša ljubav prema bližnjima bit će prihvaćena od strane Hrista kao da je njemu učinjena, kaže Hristos, jer bijah u tamnici, obiđaste me, bijah gladan, dadaste mi da jedem, bijah žedan, dadaste mi da pijem, a oni kažu pravednici, kada Gospode, kada smo mi tebi učinili? A kaže Hristos, kada učinjeste jednom ovima malima, meni učinite. I tako će reći onima koji odlaze u pakao, u vječnu muku, da oni odlaze upravo zbog toga što nisu pokazali ljubav prema bližnjima, a to opet znači nisu pokazali ljubav prema Hristu, koji se poistovjećuje sa ovim običnim, smrtnim, malim ljudima koji imaju potrebu za našom ljubavlju. Znači ako prenebregnemo male ljude, naše bližnje, mi u stvari prenebregavamo Hrista koji se poistovjećuje sa njima.
Eto, Oče, hvala vam na ovom tumačenju Svetog Evanđelja. Danas, da podsjetimo naše slušaoce, prestaje da se jede meso, da i to pomenemo.
Jeste. Da, kažem, to je već, ali to treba uzeti u smislu nekako pripreme. To je to da mi lakše uđemo u sam post, da se nekako već sad, ovu nedjelju dana, naviknemo da možemo bez mesa, kao priprema, kao neko zagrijavanje pred utakmicu, ja bih rekao. Zagrijavanje je bitno, ali ne kao sama utakmica, ali da bismo se ušli u utakmicu, moramo se zagrijati, moramo pripremiti naše tijelo, tako i ovdje, da bismo ušli u post na jedan pravi način, moramo već tu nedjelju dana pred post, da kažem, uzdržavati se od mesa i onda polako ulazimo na poprište samoga posta.
Sljedeća tema praznika. Proslavili smo praznik Sretenja Gospodnjeg prije 4 dana. Evo, da nam kažete kako je ovaj praznik proslavljen u Ostroškoj svetinji i nešto i o smislu i značaju praznika.
Mislim da je sam taj praznik Sretenje vapaj u stvari svih nas ljudi za time da primimo Hrista u naručje, kao što je Simeon, a mi znamo da je on bio pravednik Boži koji je učestvovao u prevodu Starog Zavjeta sa jevrejskog na grčki jezik i da je našao tamo to mjesto gdje se govori da će djevojka da će začeti i rodit će sina. I njemu je to izgledalo malo onako, čovjek je gledao to s pozicija naše ljudske pale logike, bilo mu je to malo čudno i onda je on nas dao sebi za pravo da promijeni to, da napiše žena. I tada je desila se ta teofanija, javio mu se Bog, javio mu se anđeo i dobio je tu blagu vijest da treba da napiše djeva, jer će to biti djevojka, djeva, neporočno, da će biti neporočno začeće. I on će se udostojiti da neće umrijeti dok ne vidi tog Mesiju obećanog, da će on roditi Mesiju i da će on stresti dočekati tog Mesiju. I posle mnogo godina provedenih naravno na zemlji, on se udostojio da na praznik Sretenja u hramu, kada su Josif i presta bogorodica unijeli Hrista, da zablagodare za prvorođeno muško dijete, kao što je to u jevrejskoj tradiciji, da prinesu dar Gospodu. Tada je Duh Sveti otkrio Simeonu ko je u stvari ušao u hram i onda je on uzeo naručje našega Gospoda, ovaploćenog Sina Božijega, i priznio ono što mi stalno čitamo u molitvu na večernjoj službi: sada otpuštaš Gospodu miru slugu tvoga, jer ideš oči moje spasenje tvoje koje si pripremio pred lica svih naroda, svjetlost da obasjava nezlabošce i slavu naroda tvoga Izraelja. Znači već tada vidimo mesijansku ulogu Hristovu, da to neće biti samo nacionalna uloga, neće donijeti samo spasenje Izraelju, nego će biti svjetlost nezlabošcima. Znači jedna univerzalna vaseljanska uloga Sina Božijega, spasitelja cjelokupne tvari, svih ljudi, a ne samo određene nacije. Već, da kažemo, samo u ovom prazniku vidimo tu jednu vaseljansku dimenziju, ulogu koju će Hristos učiniti. I još je tu bila jedna proročica Ana, koja je čitav svoj život posvetila službi Bogu, živjela je u hramu, postom i molitvom ugađujući Bogu, i njoj isto Duh Sveti otkrio da se tu pred njima nalazi Mesija, i ona je isto govorila svim ljudima koji su tu bili da je to obećani Mesija, da je on došao u ovaj svijet. I još tada je Simeon rekao Bogorodici i njoj izrekao proročanstvo da će mač ili probosti njeno srce, da se otkriju pomisli mnogih srdaca, i da je ona rodila onoga koji će biti nekima na ustajanje, nekima na pad. Znači onima koji ga prihvataju na spasenje, a onima koji ga odbacuju bit će taj kamen spoticanja, jel tako, kao što je za mnoge, nažalost, i Jevreje i one koji nisu prihvatili Hrista, on to i postao. Eto, da kažem, u tome je taj smisao. I samo da kažem da smo imali u Ostrogu veliko zadovoljstvo da slušamo našega sabrata arhimandrita Mirona, koji je onako, ja bih rekao, stidljiv čovjek, povučen, i nema običaj da često besjedi, a ovaj put je na našu molbu prihvatio da besjedi. Baš je ovako poučno mnogo, on je bio profesor u svoje vrijeme u Bogosloviji, baš onako poučno, kažem, sa puno istorijskih faktografa i svega toga govorio o samom prazniku, i njegovo pamćenje nešto što sve nas zadivilo, zato što dobro znam da čovjek nije bio spreman za besjedu, jer, kažem, uopšte nije besjedio jedan veći period vremena, i taj dan je besjedio i svima nama da onako baš pouku i sadržajno nam objasnio suštinu samog praznika.
Eto, ko je pratio program našeg radija mogao je i čuti besjedu oca Mirona na sretenje u manastiru Ostrog. Oče Vladimire, predlažem da čujemo sada malo muzike iz našeg studija, da potom pređemo na pitanja naših slušalaca.
Когда душа беззвучно плачет, когда покинула удача, я молча к небу обращусь и тихо Богу помолюсь. И тихо Богу помолюсь. Господь, услыши все стенания души измученной моей, и исцелить на сердце раны. Пошли священный свой елей, пошли священный свой елей. Молись и плачь, моя душа, взывая грешными устами. В небеса мирские блага забывая, мирские блага забывая, печаль и грех меня снедает. Свеча надежды догорает. О, Богородице, услыши, моя любовь уж еле дышит. Моя любовь уж еле дышит. О, Господи, я так слаба, за то и бьет меня судьба, за то, что я страстей раба, и жизнь моя одна борьба, и жизнь моя одна борьба. Когда душа беззвучно плачет, когда покинула удача, я молча к небу обращусь и тихо Богу помолюсь, и тихо Богу помолюсь, и тихо Богу помолюсь, и тихо Богу.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Talasi su Radija Svetigora. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara jeromonah Vladimir Palibrk, sabrat manastira Ostrog. Dio emisije Početak, ako ste propustili, ako ste se tek sada uključili u program našeg radija, možete naći na internet sajtu Radija Svetigora. U uvodnom dijelu otac Vladimir je tumačio Sveto Evanđelje na mesopusnu nedjelju, treću nedjelju, pred početak časnog posta, pripremnu nedjelju, danas na mesne poklade, i govorio o prazniku Sretenja Gospodnjeg i kako je ovaj veliki praznik proslavljen u manastiru Ostrog. Oče, rekao smo da ste prvi put u ovoj emisiji, naši slušaoci bi sigurno željeli da čuju nešto i o vašem monaškom putu i o tome kako ste došli u manastir Ostrog.
Pa da, najprije što se tiče samoga priziva za monaštvo, ja bih rekao da je to nekako je neka interna, unutarnja, dubinsko unutarnja stvar između čovjeka i Boga. Mnogo puta mojih prijatelja, na primjer, zna meni da kaže, pa zašto se nisi oženio, da ima ženu, djecu, što ja potpuno razumijem. I to je ipak prirodno. Kako kažu sveti otci, brak je nešto prirodno, monaštvo je nadprirodno. A ne daj Bože, ima i ono protivprirodno. Znamo se o čemu se radi. Jedna, kažem, izopačena seksualna orijentacija koja je ispod prirode, a brak je prirodno nešto, ali opet monaštvo je nešto nadprirodno, i meni uvijek me oduševljavalo upravo ta nadprirodnost i upravo to da čovjek može da odgovori na neki način Bogu, zato što je Bog sve učinio za čovjeka. On Bog budući, vječan budući, postaje vremen, postaje čovjek, pruža taj kenozis, samoistočavanje. Razumijete, toliko je samo požrtvovanost od strane Boga za čovjeka, za naše spasenje, da s druge strane čovjek je isto negdje prizvan, ne svaki, ali postoje ti ljudi, monasi, koji imaju taj priziv Boži, da i oni pokažu to jedno samo odricanje, znate. Da i čovjek pokaže, evo dobro, ja sam spreman da zbog ljubavi prema Bogu ne zasnujem porodicu, da nemam svoju ženu, da nemam svoju biološku djecu, ali zbog ljubavi prema Bogu ja ću po sebe da potpuno posvetim Bogu. I onda Bog, kao što je govorio, sjećate se kad je apostol Petar rekao Hristu, šta će biti s nama koji smo ostavili i ženu i djecu i roditelje i dom i zemlju, kaže Hristos, da svi vi koji ste pošli za mnom ovaj vijek imat ćete 100 puta toliko i djece, a u vijeku koji dolazi naslijedit ćete život vječni. I to je zaista tako. Ja nijednog trenutka nisam požalio što sam postao monah, nijednog trenutka ne mogu reći da mi nedostaje to što nemam biološku djecu, zato što imam mnogo imam duhovne djece i duhovnih braća i sestara u Hristu, da nemam, ne osjećam u sebi nikakav promašaj, nikakav nedostatak. A znao sam da ću biti monah od nekih svojih možda 18-19. godine, nekako je to raslo u meni ta ideja, potpuno jasno, potpuno, iako sam ja pokušavao negdje da sebe probam, ja znate, iskreno ću da budem, ja sam volio da izlazim u grad, volio sam život taj, da kažem, onako bujni, što se kaže, volio sam zaista da provode, volio sam da izlazim sa drugovima i sve u grad, ali nekako bio sam svjestan koje su to kanonske smetnje i stvarno sam se pazio u smislu da ne prekoračim, pazio sam se, imao sam, bio je moment kad sam imao i djevojku, ali sve je to bilo do određene granice, ja sam znao do koje granice ne mogu da, dokle mogu da idem, gdje ne smijem da prekoračim, jer postoje kanonske smetnje i nekako sam se s pomoću Božjom sačuvao za to da mogu da budem sveštenik, da mogu da, što je derstvenost, kažem, jedan od glavnih uslova. Ali teško mi je da objasnim ljudima kad me pitaju kako si ti sad postao monah, šta je to? Ja kažem da to nije moja bila fiks ideja, da nije to neko moje samoubjeđenje, nego zaista priziv Boži koji sam ja snažno doživio i preko jednog sna. Ja sam sanjao Svetog Vasilija kad mi je bilo 18-19 godina da me priziva kod njega. I čitav, kažem, svoj život do 34. godine kada sam već otišao u manastir, ja sam znao i mnogima sam čak prijateljima svojim govorio da je to pitanje dana kad ću ja otići u manastir, ali eto zbog nekog, da kažem, cik-cak života, nije sve pravolinijski, ja sam bio fudbalski sudija, pa je bio potreban period da čovjek sve to ostavi, jer sve to privlači, kad nešto radite svim srcem, ja sam to stvarno radio svim srcem, onda je teško da se ohladite od toga, pa postoji period kada treba to da prevladate, da pobjedite u sebi, pa onda sam studirao filozofiju u Nikšiću, pa onda mi se otvorila mogućnost studiranja u Rusiji i onda sve nekako, ali opet sve je došlo na svoje. U 34. godini sam otišao u manastir, to je u Bosni i Hercegovini, ja sam htio kod vladike Atanasije jer smo se upoznali i onako on mi je negdje odgovarao po duši, čak mi negdje je mitropolit Joniki rekao da sam ja sa njim u tom smislu to neko akademsko monaštvo, ljudi koji smo obrazovani u nekom smislu, da kažem, tog formalnog bogoslovlja školskog. Ja sam se volio vladiku Atanasija i on mene naravno i bili smo u Tvrdošu, ali pošto su mi u Rusiji produžili školovanje, meni je bilo potrebno da nađem manastir koji bi pristao da tek zamonašen opet idem na studije. I nekako se tu našao otac Danilo iz manastira Žitomislić i na naše obostrano zadovoljstvo našli smo taj zajednički jezik i on je prihvatio da mogu da budem njihov sabrat, da se tamo zamonašim i da odmah se vratim na studije u Sankt Peterburgu Duhovnoj akademiji. I što je onda, kažem, tako smo i učinili. Ja tamo sam zamonašen 2013. godine, 14. septembra, gdje sam dobio ime na monašenju Vladimir po novomučeniku Vladimiru Čejeviću iz Kuča, naš Crnogorac, koji se zadesio u manastiru 26. juna 1941. godine, kada su ustaše se pojavile. I njemu su nudili slobodu kad su saznali da je on Crnogorac i Crne Gore. Njemu su rekli, ima i pismeno svjedočanstvo, da su spremni da mu sačuvaju život, da ide na voz Čapljina Nikšić, a on je rekao na to, ne, kaže, vi ste mene doveli sa ovom braćom iz manastira, njihova sudbina je moja sudbina. I onda su ga bacili u jamu Vidonja jama kod Međugorja. Ja po njemu nosim ime Vladimir Čejević, novomučenik. Mnogi ne znaju zato što mnogi misle da nosim ime po Vladimiru Ruskom, ali ne, to je naš Vladimir iz ovih naših krajeva.
Sveštenik među mučenicima žitomislićkim.
Da, đakon iz Mostara, a rodom iz Kuča, Vladimir Čejević.
I kakva su vaša iskustva iz Sankt Peterburga?
Da, grad Dostojevskog, Puškina, Gogolja, fascinantan, najprije Sankt Peterburg, one bijele noći i sve ono što je za nas negdje nekako neprirodno da doživite i da vidite prelijep grad sa mostovima, preko 300 mostova ima i imaju ljeti kad se ti mostovi otvaraju da bi prošli brodovi. Usred bilih noći je nekako fascinantno, kao da ste u nekom metafizičkom svijetu, i o čemu je Dostojevski dosta govorio opisujući Petrograd kao fantastičan grad. Tamo sam bio na studijama od 2010. do 2016. godine. Ali ovdje bih samo naveo zato što ima smisla da vam objasnim samo da sam ja htio da studiram u Beogradu teologiju 2003. godine. I nažalost nisam prošao prijemni ispit, a radilo se o tome da sam pokušao jedno pitanje da prepišem, bezazleno onako, samo jedno pitanje da prepišem, i tadašnji profesor Kubat, koji, ako se ne varam, predavao je Stari Zavjet, priđe mi onako, uzme onaj listić i kaže: žao mi je kolega. Ja kažem: meni je više žao. I on onako: napolje. I tada se meni slomio sav svijet, zato što sam se spremao mnogo za taj prijemni ispit. I doživljavao sam to kao priziv od Boga da idem tim putem, da studiram teologiju. I sjećam se taj dan, ja sam izašao iz fakulteta, a živio sam privatno kod druga gdje je Vukov spomenik blizu tamo fakulteta, nije mnogo daleko. I ja nisam znao na pamet adresu. A pošto smo bili studenti, nismo nekad plaćali ni one karte autobuske. A čak šta više, nalazeći se u takvom haosu gdje su mi izbacili sa prijemnog, meni nije ni palo na pamet da kupim kartu kad sam se vraćao s fakulteta. Samo da vam govorim kroz koji sam prošao ad tada. To je za mene bio ad, a kasnije će se ispostaviti da je to bio samo put koji je Bog meni spremao, nešto više da mi da, ne samo teologiju u Beogradu. I ja uđem u autobus i krenem onako sav utučen kod Svete Petke na Kalemegdan da se pomolim. Ne pada mi na pamet da kupim kartu u onoj nevolji svojoj. I jedan trenutak ulazi komisija, sjećam se odlično, žena i dva muškarca. I kažu: mladi gospodin, dajte kartu na pregled. Ja kažem: nemam kartu. Nemate kartu. Kazna, sad na primjer, možda 100-150 evra, sad ne znam koliko je bilo. A ja imam 50, na primjer. Ja kažem: ljudi, ja imam 50, nemam toliko za kaznu. Zaustavite auto, zovite policiju. I onda sam ja počeo da, ali to je tako bilo, nije to bio plač. To je raspadate se, prosto, jer sam ja mislio da se svala na mene nepravda koju je Bog ispuštio na mene, Bog koga ja toliko volim i kome želim da služim, hoću da upišem teologiju, i sav svijet mi se rušio parom parčad. I oni me gledaju, sad vide kako ja plačem, i ja njima počinjem da pričam šta mi se desilo, da su mi izbacili sa prijemnom na teološkom, ali to je toliko dugo bilo, oni su pomislili da sam ja neki kriminalac iz Crne Gore. Počeli su da me ispituju, da zovu policiju čak. I kad sam ja, kažem, počeo da plačem i da im kažem u čemu se radi, onda su oni povjerovali, onda su rekli: vjerujemo, to prosti, ajde, bit će dobro u životu, pomoć će Bog. I onda sam ja vratio se u Nikšić onako utučen, bio sam u stanju rezigniranosti, rezignacije, i doživio sam to o čemu nekad i Dostojevski opisuje, to kad njegovi antiheroji nalaze neko sladostrašće, neko uživanje u tome da kažu Bogu ne. Jer nekako ja sam mislio da me Bog pustio niz vodu, i onda sam osjećao tu neku radost što sam ja kao postao protivnik Božji. Ne trebam ti Bože, ili dobro, ne trebaš niti mene. Od danas ćemo da živimo tako, znači ti si mene odbacio, ja tebi isto odbacujem, kao Ivan Karamazov, vraćam ulaznicu, neću da uđem u tvoj svijet i odnos s tobom. I to je trajalo jedno mjesec dana, gdje sam, ja kažem, osjećao neku demonsku samodovoljnost zbog toga. I onda mi jednog dana rekla sestra, kao: a zašto ti tako, zašto ne upišeš filozofiju Nikšić? Ja imam druga iz srednje škole, Draga Perovića, profesora, doktora našeg, koji je doktorirao klasičnu njemačku filozofiju. Zašto se, evo, stupit ćemo sa njim u kontakt, da upišeš filozofiju. I onda sam ja upisao filozofiju Nikšić, završio je 2009. godine, a posle teologiju u Petrogradu. E sad, zašto ja sve ovo pričam? Zato što sam ja tada mislio da je mene Bog ostavio, a Bog je meni dao, razumijete, plus, dao mi je ne samo teologiju, ne u Beograd naravno, ali u Petrograd, što je po meni možda i bolja varijanta. Naučio sam ruski jezik, upoznao se s ruskom kulturom, stekao toliko prijatelja tamo, ne samo Rusa, nego i ostalih inostranih studenata s kojima danas držim vezu i kontakt. Upoznao takav grad. Razumijete, znači čovjek misli da ga Bog zakida za nešto, a u stvari ti Bog daje nešto još više. Pa pored teologije dao mi je filozofiju. A svi znamo da su najveći umovi u hrišćanstvu kao kapadokijski oci ili Maksim Ispovjednik ili Grigorije Palama koji je prekrasno znao Aristotela upravo imali odlično poznavanje filozofije i završili filozofiju na neki način. To im je pomoglo da se u teologiji bolje snađu, da im teologija nekako da mogu da kažem da taj svoj um rašire, da ga ologo se upravo preko filozofije. I tada kad sam ja to vidio, onda sam se ja postidio. I onda sam dugo molio Boga da mi oprosti za sve svoje buntovštinu i za sve to nerazumijevanje. Jer ti u jednoj tački ne možeš da vidiš promisao Božji. Misliš Bog te ostavlja, a u stvari Bog tebe voli i priprema ti nešto bolje, nešto dopunije, nešto što će da obogati tvoju ličnost, tvoje znanje. I iz tog primjera sam mnogo naučio kako je čovjek treba da ima strpljenje i povjerenje u Boga. Da Bog zna šta radi. Bog zna šta radi s čovjekom, samo mi treba da imamo vjere u to. I to je ono što bih ja rekao, razlika između toga šta Bog govori i šta Bog radi. Bog govori, na primjer, meni. Bog je meni govorio taj dan kad sam izbačen sa Beogradskog fakulteta. Bićeš teolog. On to meni govori. Ali kad Bog postupa, on postupa kao da te odvodi od toga. To je to što nije racionalno. To je to što se Bog ne vodi euklidovskim umom Ivana Karamazova, umom ili logikom palog čovjeka, palog svijeta, koja uvijek mora nekako da bude pravolinijska. Za Boga ne mora. Bog može cik-cak da djela. Može da vodi čovjeka pravo odvodeći ga negdje nazad, što za nas nije normalno, nije po našem umu. Razumijete? Zato je to potrebno odreći se sebe, kad kaže Hristos, ko se ne odrekne sebe i ne uzme krst svoj, ne može ići za njim. Znači moramo se odreći sebe, svoje pale logike, svojih očekivanja, onoga što mi namećemo Bogu, što mi smetamo Bogu da u svojoj savršenom promislu ostvari ono što je najbolje za nas. I mi ga kočimo, mi mu se suprotstavljamo, ali opet ta Božja ljubav nekako sve nadomještava i pobjeđuje na kraju krajeva ako imamo i ole ljubav i vjere u njega.
Kažete Sankt Peterburg, grad Dostojevskog između ostalih, volite Dostojevskog, govorite često o njemu, mnogi ga nazivaju prorokom naših dana.
Da, baš to je jedno, kako da kažem, suštinsko pitanje i suštinska tvrdnja kada govorimo o Dostojevskom da je on prorok. Ja baš kada razmišljam na to pitanje, zašto je on prorok, na primjer zli Dusi ili tako, on bukvalno čovjek je prije revolucije opisao svu revoluciju, kad vi pogledate sve te antiheroje, Petar Verhovenski, Stavrogin, svi oni koji su razrušavali Rusiju u tom dijelu zli Dusi, pokazuju stvari ono što će kasnije doći u samoj Rusiji. E sada, otkuda to kod Dostojevskoga? Ja bih rekao da Dostojevski je prorok zato što je on hrišćanski pisac par excellence. Jer on nije detektiv pisac. Iako mi uzmemo, na primjer, Zločin i kaznu, ona spoljašnje, može da se kaže, po spoljašnjem siže u fabuli, da je to detektiv u pitanju, što se tiče žanra. Ali ja bih rekao da je to u pitanju hrišćanski roman. Sa jakom soteriološkom, da kažem, suštinom, sa soteriološkom smjernicom ili nekom metanaracijom, višom pričom, unutrašnjom pričom. I to je, kad govorimo kod Dostojevskoga, moramo imati u vidu da nije u pitanju samo jedan plast, jedan nivo teksta, taj spoljašnji, nego je vrlo važan taj unutrašnji, dubinski ili meta nivo teksta. Meta tekst kod Dostojevskog, o čemu se mnogi analitičari sada bave, ali to je sad druga tema. Šta hoću da kažem? Pazite, znači, ako kažemo da je Dostojevski hrišćanski pisac, šta je karakteristično za evanđelje, na primjer? Pazite, za evanđelje je karakteristično to da Hristos sve ono o čemu govori, on to ostvaruje. Znači, imamo jednu demonstrativnost u samom evanđelju. Kaže Hristos, bez mene ne možete činiti ništa. Imamo tvrdnju, ali mi ne vidimo da je to tako. E onda čitamo i vidimo da je to tako, kada, na primjer, učenici ne mogu da nahrane 5000 ljudi, Hristos kaže nahranite ih vi, a oni ne mogu. A onda ih Hristos sam nahrani. Znači vidimo da je njemu sve moguće. Ili kad Petar tone, Hristos ga spašava. Znači sve to što Hristos govori o sebi, da je on alfa i omega, da bez njega ne možemo činiti ništa, on to pokazuje, nije kao političari, ja se šalim pa kažem, znate kako političari obećavaju, a ništa ne urade. Hristos govori i tvori. Razumijete, on demonstrativno znači pokazuje i ostvaruje to o čemu priča. E sad, šta je glavno za Dostojevskoga? Za Dostojevskoga, pogotovo za ta njegova petoknjižja, Padrostak, Mladić, Zločin i kazna, Idiot, Braća Karamazovi i Zli Dusi. To je da je Hristos u centru tih romana, kako kaže Ava Justin Popović, da se Hristos nevidljivo javlja i prisustvuje u njegovim romanima. I onda imamo. Ako je Hristos, ako su svi njegovi romani, da kaže, hristocentrični, ili ako u svim njegovim romanima imamo objavu Hrista, javljanje Hrista, mi onda imamo, Dostojevski pokazuje na osnovu toga ko su heroji, ko su antiheroji. Heroji su oni koji ostvaruju odnos sa Hristom, koji se preobražavaju prisustvom Hristovim, koji postaju Hristovi i koji nastavljaju Hristovo djelo. I to su onda junaci kao što su Aljoša, kao što je Sonja Marmeladov, pa i čak njen otac koji odaje hvalu Hristu, kao što je Zosima, kao što je Mladić u Padrosku. Znači, to su sve junaci zato što su oni ostali vjerni Hristu. A antiheroji su oni koji se bore protiv Hrista. E, zato je Dostojevski postao prorok jer je pokazao šta će biti ako ruska inteligencija ustane protiv Hrista, što se desilo naravno, nažalost, sa revolucijom. On to pokazuje svojim romanima. I mi vidimo, znači, na primjer, evo sad ću vam pokazati kako ovaj, u romanu Zločin i kazna, na primjer, kako čitav roman je prožet time kako Hristos u stvari trči za Raskolnikovim. On trči preko Sonje Marmeladove. Znači, čitav siže ili taj dubinski meta siže romana je postrojen tako da Hristos trči za svojim junakom želeći da ga okrene put sebe. I na kraju imamo to kada Sonja svojom tom apsolutnom ljubavlju uspjeva da slomi njegovu gordost i da ga povrati ka Hristu. To je ono na kraju u Sibiru kada on dolazi na neki način do vjere upravo zbog žrtvene ljubavi Sonje Marmeladove. Znači, kod Dostojevskoga uvijek antiheroj dolazi do Hrista samo preko dijaloga, preko tih ljudi koji mu govore o Hristu, kao što Sonja Marmeladov stalno uporno pokušava da govori o Hristu i na kraju uspjeva da Raskolnikova dobije za Hrista. Znači, zato je Dostojevski prorok, što je u njegovim romanima Hristo sve i svja, što tu imamo Hristofaniju, javljanje Hrista, a onda pokazuje Dostojevski šta se dešava ako ljudi odbace Hrista. To je, na primjer, roman Idiot, gdje je Hristos prikazan u onoj kući Rogožina, kao kopija slike Hansa Holbeina mlađega, mrtvi Hristos u grobu, gdje je Hristos prikazan suprotno našim kanonima. Po našim kanonima, tijelo Hristovo ne može da bude u fazi raspadanja. Hristos je umro realno je doživio smrt, ali njegovo tijelo nije podložno raspadanju, raspadljivosti. To je po našim kanonima hrišćanskim. E, na toj slici Hansa Holbeina mlađega, Hristos je prikazan kao običan čovjek, kao trup, što bi rekli Rusi, kao leš, kao onaj koji je već zahvaćen od strane smrti, od stanje, ušao u proces raspadanja truležnosti. I onda mi vidimo u stvari da šta, o čemu govori roman Idiot. Ako je Hristos podložan smrti, ako se on raspada, onda nikakva dobrota ne može da spasi Nastasiju Filipovnu. Nikakav knez Miškin, koji je paradigma dobrote, jel tako, sastradavanja, milosti, ne može nikoga da spasi. Knez Miškin ne može nikoga da spasi. A zašto ne može dobrota da spasi ljepotu, Nastasiju Filipovnu? Zato što je Hristos prikazan takav da ga je smrt progutala. Da njega nema. Znači, odsustvo Hrista djela čini da je dobrota, nema tu soteriološku snagu, ne može da spasi čovjeka. I onda dobijamo paradoks, da Dostojevski, pišući Idiota, želi da napiše roman gdje će da pokaže pozitivno prekrasnog čovjeka, to je knez Miškin, koji svima pomaže, ali zbog toga što je Hristos u tom romanu istrgnut, što je Hristos predat u ruke smrti, sam taj knez Miškin, ne želeći, postaje antihrist. Zato što nikog ne može da spasi. Želi sve da spase, a sve upropaštava. I duhovno ubija ljude, mislim, duhovno ne može nikoga da spase, ne može nikoga da pomogne, a naravno i na kraju vidjeli ste kada Rogožin ubija Anastasiju Filipovnu, vidimo taj epilog romana gdje, koji završava tragično. Ja sam nedavno o tome pisao da upravo odsustvo Hrista, nestajanje Hrista u tom romanom Svijetu idiota ima za cilj dolazak satane, javljanje satane. Đavolofanija, jedno javljanje samoga đavola, što mi vidimo u epilogu kada Rogožin ubija Anastasiju Filipovnu. Znači, ne može dobrota, knez Miškin, nikoga spasiti ako je Hristos prikazan tako da je progutan od strane smrti, da je njegovo tijelo bespovratno podložno raspadljivosti i procesu truljenja. Tada nikakva dobrota ne može ništa donijeti dobro. I to me pokazuje. I to je najveća, da kažem, kritika Dostojevskog humanizma, jednog bezbožnog, koji sve zasniva na jednom prirodnom čovjeku, da je čovjek sam sebi dovoljan i kao takav prirodan čovjek bez pomoći blagodati Božije može da ustroji nešto dobro na svijetu, da uredi sistem društveni. Ne, Dostojevski pokazuje da i knez Miškin, koji je pozitivna ličnost, ali u svijetu koji nema Hrista, koji se odrekao Hrista, sva njegova dobrota u stvari pretvara se u antihrišćansku misiju.
Hvala vam, Oče, što ste nam sve ovo ovako lijepo objasnili. Predlažem, poštovani slušaoci, da čujemo još malo muzike iz našeg studija, da potom pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca.
Нам грешным зевать, Господи, благо. Pitajte sveštenika.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara jeromonah Vladimir Palibrk, sabrat manastira Ostrog. Oče, put vas je doveo u manastir Ostrog, bili ste u Žitomisliću, bili ste u Rusiji, pa da nam pričate malo o svom životu u Ostroškoj svetinji, neka nešto što vas ovako posebno veže za Ostrog i nešto što bi pod dijelili sa našim slušaocima. Svakodnevno ste svjedok čuda koja se dešavaju u manastiru Ostrog. Rijeke ljudi dolaze da se poklone Ostroškom čudotvorcu, slava mu i milost. Pa kako je živjeti pored ovolike svetosti, da kažemo?
Ja još dok sam bio u Rusiji, preko jednog mog prijatelja, inače advokata u Sankt Peterburgu, Andreja Panomarjova, čuo sam iz njegovih usta svjedočanstvo čuda Svetog Vasilija. Naime, njegov brat nije imao dugo godina djece i Andrej je došao, taj moj drug, došao je sa baš tom namjerom da se pomoli kod sveca da noći i da to bude ta noć, da bude, da kažem, posvećena molitvi za brata da dobije dijete. I dok je noći u Ostrogu, on je sanjao da je njegova snaha rodila kćerku. I posle je u realnosti zaista se tako i desilo, njegova snaha je rodila kćerku i on je to meni često govorio i stalno mi je govorio, pokazivao, da kažem, tu ljubav prema Svetom Vasiliju i svjedočio njegovo čudo. A ovdje ću ja navesti, kada sam bio u Sankt Peterburgu, u Piteru, što bi rekli Rusi, kad sam bio na studijama, mi smo slavili Svetog Vasilija u akademiji 12. maja, služili bi liturgiju na srpskom jeziku, pozvali bi dosta i Rusa i ostalih gostiju. I nedaleko od akademije, na Nevskom prospektu, ima restoran Porto Malteze. Jedan od vlasnika je čovjek iz Herceg Novog, ako se ne varam. I tamo je dosta, i dan danas rade naši ljudi. Tako da mi studenti ponekad vratimo kod njih, oni nas vrlo rado ugoste i tako. I mi smo njih pozvali da dođu na liturgiju, na praznik Svetog Vasilija. Oni su došli. Među njima jedna naša divna žena i sestra u Hristu, Milanka, jedna divna osoba, ona svaki dan čita akat i Svetoj Kseniji i hvala Bogu što sam je upoznao takvu divnu, pobožnu osobu. I ona je sa još nekoliko naša čovjeka konobara bila taj dan na službi Svetog kod nas u akademiji. Mi smo im dali ikonu Svetog Vasilija da ponesu sa sobom i oni su došli u restoran i okačili tu ikonu na zidu. A taj dan je njihov menadžer bio neraspoložen. On je Aleksej, jedan Gruzin, s kojim sam se ja posle upoznao, i on je onako nervozno prišao i rekao: šta ste stavili to na zidu? Pa kao oni kažu, ovo je ikona naš svetitelj, kaže: maknite sa zida to, nemoj da stavljate na zid. Oni kažu: ne, danas je Sveti Vasilije, to je naš svetitelj, koga mi mnogo volimo i mnogo se poštuje našem narodu i on danas će da bude ovdje na zidu. On opet kaže: maknite to. I uglavnom su oni njega uspjeli da ubijede nekako da ostane na zidu. I on tu noć sanja, to mi je čak kasnije on pričao, sanja manastir, kaže, kao da gledam kroz ključaonicu vrata i vidim manastir u svjetlosti. I jedan starac koji se onako pojavljuje i prijeti mi, kaže: doćeš ti kod mene, Aleksej. I kada se on probudio, kada je posle vidio ovu ikonu koju su oni donijeli, on odmah shvatio da je to Ostrog, počeo da se ispituje za Svetog Vasilija. Ja sam mu kasnije dao ikonu Svetog Vasilije i kad bi se god streli, on je meni vadio tu ikonu iz novčanika i kaže: ja znam da ću da odem kod njega u Ostrog. I eto, kažem, jedno još čudo kojeg sam bio svjedok u Petrogradu za Svetog Vasilija. A toliko, evo, za ovih, ja sam u Ostrogu od 2018. godine. Prije nego što sam zvanično primljen kao sabrat, ja sam bio kao i rođakon na dežurstvu u Gornji manastir. Imao sam susret sa jednom ženom koja je bila đavoimana. To je isto bilo to. U Ostrogu zaista vidite sve. Nekako je tu je taj duhovni svijet najočigledniji. Sve se nekako vidi, sve se nekako ispoljava. Možda ti ljudi koji imaju taj problem, a nažalost mi vidimo u Ostrogu da ima takvih ljudi, u Ostrogu se to ne može sakriti. Kad ljudi pristupe svecu, tako je bilo i taj put, ona je prišla svecu i rekla meni da ima taj problem demonizma. Ja sam nekako odreagovao Pa nemojte, nije to, nemojte, možda ste vi to čuli da to postoje, ali vi to nemate. Ona me pogleda i kaže, imam oče, ja to. Ja kažem, dobro, ajde, ja ću vam počitati molitvu za zdravlje. Ja i dalje nisam vjerovao i rekao sam joj samo, aj stavi glavu na grudi Svetog Vasilija, nakon naslonite glavu. I kad je ona naslonila glavu, ja nisam uspio da pročitam molitvu. To je, vjerujte mi, potpuno, kako da vam to objasnim. Imate posla sa nečim što se probudilo u čovjeku i više nije čovjek. Vidite više da to, da nešto upravlja čovjekom. Ta demonska sila i taj pogled koji ona kad je stavila glavu, kad je počelo to tijelo da se onako drhti i taj pogled kada je pogledala, ja sam samo uzeo sveca za ruku i posle sam govorio da je onaj prozor kod sveca malo veći, vjerovatno bih kroz njega, da nije bio Sveti Vasilije naravno na prvom mjestu tu, taj strah koji sam doživio, ali držao sam sveca za ruku i onda sam tu dobio snagu i to je bilo na Veliku subotu 2018. godine. A sjutri dan ista žena na Vaskrs, kada sam dežurao, dođe pred ljudima, uzme onu, a obratite pažnju koliko je teška ona stolica na kojoj mi sjedimo kod Svetog Vasilija, ogromna, velika drvena stolica, puno drvo, sad ne znam koliko je teška, ali mnogo teška. Ona je tu stolicu dizala kao perce, žena, razumijete, ali tada već me nije bilo strah na Vaskrsu, nekako ljudi su dolazili i ljudi gledaju, sad ljudi, znate kako da objasnite to, vidite nešto u čovjeku nad čovječije, neku silu nad ljudsku. I to me je toliko, ali sam vidio i snagu Svetog Vasilija, da ona je na Veliku subotu je krenula, kada smo bili sami kod sveca, ona mi je prišla, tada kad se to probudilo u njoj, podigla ruku i krenula da mi udari. Ja sam držao sveca za ruku i samo govorio, ne smiješ da mi udariš, ne dati Sveti Vasilije. I ruka koja dolazi do lica i trese se, ovako se trese. Trese, a ne smije da me dohvati. Ja sam nekako zaista tu vjerovao da kod Svetog Vasilija mi se neće ništa desiti, inače mogu misliti šta bi se bilo. Ali eto, Sveti Vasilije me sačuvao i držao sam ga, kažem, za ruku i samo ponavljao, ne smiješ, ne dati Sveti Vasilije da udariš. I ruka koja se trese na milimetar od lica. I tako, to je, ali opet to valjda Bog da čovjeku da se i to malo čovjek ukrijepi, da se utvrdi, da vidi da postoje i ti nesretni pali anđeli koji su otpali od Boga, koji su pošli za đavolom, za Luciferom i danas ratuju protiv Boga, protiv ljudi, protiv hrišćana, da čovjek nekako, danas kad bi to ljudima pričali, to je za mnoge mit, to je za mnoge mitološki neki diskurs, ali ja sam to svojim očima vidio i ne samo jedno. I uvjerio se zaista da ne samo da postoji Bog i sveti, nego postoji ta tamna sila koja ratuje s Bogom, nažalost. I pitali ste još za čudesa, pa mnogo je tu bilo čuda kojima sam ja bio isto svjedok. Često navodim čudo moga druga Vladana Vujkovića iz Nikšića, koji 10 godina nije imao djece. I kako ono u Evanđelju kad kaže za onu krvotočivu ženu, za mnogo imanje, bogatstvo dala je na ljekarni koji nije mogao pomoći. Tako i oni, Vladan i Milica, su išli mnogo puta u Prag na van tjelesnu oplodnju, mnogo puta. Znam da je mnogo puta mi govorio da je zajimao novac i tako. Ali svaki put kad bi došao u Ostrog, nekako bi zadesio mitropolita Filohije i on je nekako uvijek s radošću. Čovjek koji nije neko toliko crkven. Uzeo bi blagoslov, tako, i kažem, poslije jednog neuspjelog pokušaja u Pragu, oni Milica su došli kod sveca i pozvali mene da se vidimo. Ja sam tada odlučio da im kažem otvoreno da vjerujem duboko ako se vjenčaju, jer nisu bili vjenčani u crkvi, ako se otvore za Boga u tom činu vjenčanja crkvenog, da će se njima Bog otvoriti i da će dobiti dijete. Ja sam im to rekao, ja sam rekao da sam ja sam vaš prijatelj, ali kao sveštenik to je moja odgovornost pred Bogom i pred vama da vam kažem da vi to treba da uradite. Sad sam vam to rekao i nikad više. Šta ćete da uradite, to je vaš izbor. I oni su posle 20 dana mene nazvali na telefon, krajem januara je to bilo, sjećam se, i rekli da bi oni voljeli da ih vjenčamo. Onda smo ih vjenčali otac Radmilo Čizmović, sveštenik. I ja, vjenčali smo ih u crkvi Svetog Georgija na Bogetiće i posle toga sam im ja čitao molitvu u crkvi Časnog Krsta, najviša tačka u Ostrogu gdje je ona granata koja nije eksplodirala. ima onaj čin u molitvoslovlju za one koji nemaju djecu, kada piju, kada ih kropite svetom vodom, piju vino i tako dalje, čita se evanđelje. I vjerujte mi, to posle nije prošlo možda nedelju dana, Vladan me zove i kaže da je Milica trudna. I ona je rodila sina Vuka, kome smo dali na krštenju ime Georgije, jer smo ga krstili u toj crkvi Svetog Georgija na Bogetiću. I on svjedoči svojim bićem da je Bog prisutan i da nas čuje.
Oče, često nam stiže pitanje kako izabrati duhovnika koji nam odgovara, i evo i večeras je stiglo pa da nam odgovorite i na to pitanje i da nam kažete nešto i o jednom čovjeku, duhovniku koji je obilježio i vaš duhovni život, to je otac Justin Savinski Dečanski.
Pa jeste, ja sam imao tu sreću, iako, pazite, iako je meni bio blizu Ostrog, jer sam ja iz Nikšića, i nekako po toj logici trebao je da bi bude prije iguman Lazar Ostroški, blaženog pomena i veliki starac i duhovnik, ali eto, po volji Božjoj ipak mi je otac Justin bio duhovnik, a to je se desilo na sljedeći način. Ja sam služio vojsku 2001. 2002. u Kumboru, blizu Herceg Novog, i pošto sam pripadao pravoslavnom bratstvu Svetog Vasilija u Nikšiću, imao sam dozvolu, ljudi sa strane vojske su izašli mi u susret i ja sam svake nedelje išao na liturgiju. Išao sam u hram Svetog Vasilija u Kumboru. I tako sam ja išao nekoliko mjeseca, dok mi je neko rekao, zašto ti ideš, kaže, ovdje u crkvu Svetog Vasilija, imaš manastir. Koji manastir? Savina. Ja stvarno nisam nikad bio do tada u manastiru Savina. Čuo sam, ali nisam bio nikad. Imaš, kaže, tamo manastir Savina, tamo otac Justin iguman, zašto tamo ne odeš? I ja sam to onako poslušao. Krenuo, to je, znači, bilo ljeto, avgust 2001. godine. I sjećam se da sam sjedio s Justinom kad je tadašnji Milan Imamović Makarije došao sa stvarima da ostane u manastir, sadašnji iguman. Ja sam s Justinom sjedio, sjećam se kad je Makarije tada ušao na kapiju. I, i tako mi je, kažem, i otac Justin postao duhovnik, zašto sam mnogo Bogu blagodaran, jer ja mislim da je vrlo važno da postoji neka srodnost duša između duhovnika i duhovnog sina. I mene se kod Justina mnogo sviđa to što je on nekako širok čovjek, nije nekako uzak. Kad to govorim, imam u vidu da je bio životno radostan, da nije nikako bio čovjek nekih mrtvih pravila, mogao je sve da razumije, on je mnogo razumio ljude u braku, mnogima je pomogao ljudima u braku, imao je taj dar. Znam i sam sam slušao kad je gostovao na Svetogori u istoj emisiji Pitajte sveštenike, koliko je on govorio nekako otvoreno u neka pitanja za koja su za mnoge tabu tema, gdje mnogi neće da govore. On je mene govorio, sjećam se, znaš dušo moj, ovi naši sveštenici su gospoda, oni neće onda pričati o tome, zato Justin priča i onda je on pričao na te teme onako bez dlake na jeziku, što se kaže. Mnogi ga nisu razumjeli, a mnogi su ga razumjeli. Mnogi su ga razumjeli. Ja bih samo htio da navedem da nekolika slučaja koliko je on bio prozorljiv. Jednom kad sam ja studirao u Nikšiću, naišao jedan težak materijalni period za moju porodicu. Sjećam se, majka je nekako govorila, šta ti misliš da ja uzmem neđe kravu, da nađemo neku kravu, da ona sad oko te krave, da držimo kravu, tako nešto. Ja kažem, ma šta krava, evo sad ćemo da zovemo Justina. I ja uzmem i nazvem Justina. I pazite, ja mu ne govorim ništa, nisam uspio da mu objasnim šta. On kaže meni, je li kako ti je filozofija, kako učiš? Ajde, veli, ako ne budeš učio, najbolje neku kravu da uzmeš da držiš. Ja onako, dobro, mislim, nema potrebe da mu pričate, da šta ste već pričali tu. A drugi slučaj, kada mi je govorio, on je čovjek se upokojio 2005. godine, govorio mi je, dušo moja, kad se ti budeš vozio vozom po Rusiji, sjetit ćeš ti Justina. Rusija, ja sam počeo da studiram filozofiju u Nikšiću, nikakvog govora o Rusiji, tek 2009. godine ja sam počeo da razmišljam o Rusiji, tek tada, 2009. A on je umro 2005. pogodio se. I često je dano to da im pomogne. Sve se smješka i kaže, e, sjetit ćeš ti, Justina, kad se budeš vozom vozio po Rusiji. I onda sam ja, kao student u Rusiji, na poziv moga jeromonaha, brata Nikolaja, koji je, nažalost, poginuo u saobraćajnoj nesreći, pozvao me da dođem kod njega u Habarovsk. On je tamo bio profesor. To je granica sa Kinom, zamislite gdje je Habarovsk. Druga vremenska zona, odnosno na Moskvu. 5 sati sam letio avionom iz Moskve. I dođem kod njega u Habarovsk i on meni kaže, e, spremio sam putovanje, idemo da putujemo 7 dana po Rusiji vozom. Samo vozom. Razne, kaže, kupio sam razne karte da vidiš sve vrste ruskog voza. I svaki dan u tom vozu meni je samo odzvanjalo ono Justinovo, kaže, sjetit ćeš ti usta kad budeš se vozio vozom po Rusiji. A otac Prokopije iz manastira Ribnjak u Baru, on je često dolazio s ocem Kozmom, sjećam se, u Kecevićem kod oca Justinu Savini. I on mi jednom pričao, kad je jednog monaha sačekao na aerodrom da idu kod Justina i kaže, Prokopije, ja krenuo da prema tom monahu i kad smo se sreli da se pozdravimo, kaže mu taj monah, gledam te Prokopije kako ideš kao vladika. I kaže Prokopije, dobro, mi dolazimo u Savinu, ulazimo na kapiju, a kaže Justin sjedi tamo onaj trem, ispod onoga trema i ovako kucka prstima o sto i gleda put kapije kao da čeka nekoga. Sad da li on kaže, znao da ćemo mi da dođemo, kao da čeka nekoga. I mi dolazimo i kaže Justin, prilazimo ovaj monaha, kaže mu Justin, gledam te veli kako ideš, isto kao da si neki vladika. Kaže, ponavlja bukvalno rečenicu, istu koju je meni rekao monah taj na aerodromu Tiftu. Pa Goran Grbović iz Nikšića, moj isto drugi brat u Hristu, on je radio u Sabornoj crkvi, njemu je otac Justin rekao, samo ti radi u Sabornoj crkvi, da li on imao neku želju da ide u Ostrog da radi? On kaže njemu, ostani ti u Sabornoj crkvi, tu ćeš ti ženu upoznati. I on je svoju Jelenu, sadašnju suprugu, upoznao tu se i upoznali. I pričao mi jednom kad za ručkom u Savini, kaže on, otac Justin pominje slučaj, opisuje šta se desilo sa mnom kada sam bio mali, kaže, bio je slučaj kada sam prelazio ulicu i udarilo me auto, ali srećom prošao sam dobro. I on u detalje opisuje. E, dušo moja, znam jednoga, kaže Monka, tako, pa kad je bio mali, sve opisuje kako krenu ulicu da udarilo ga auto, ali srećom ništa, kaže Goran, nikad mu to nisam pričao. Kaže, a drugi put isto mi je Goran pričao, kaže, ja u mislima onako idu i godine, nisam se oženio, gledam da li da se zamonašim, ali ipak me vuče za brak. Uhvatila me nervoza, 3 sata, ljeto u Savini vruće, kaže, samo se otvara prozor i odozgo Justin kaže, Gorane, nemoj da se sekiraš, dušo moja, sve će biti u redu. Tako da, eto, samo neke djeliće njegove ličnosti, koja je to duhovna gromada bila i kako je on bio prozorljiv, ali je bio malo i urodiv. Sjećam se, nosio onu mornarsku plavu-bilu majicu, pa je to mnoge se oblažnjavalo kao takav ugledan arhimandrit, 30 godina na Kosovu, bio u Dečanima iguman, a tako se kao ponaša, nosi mornarsku majicu, ali ja mislim da je to sve bilo i urodstvo njegovo, da sakrije te darove koje ima od Boga.
I oče, kako prepoznati duhovnika, kako izabrati duhovnika, kako ste vi prepoznali oca Justina?
Ja sam se molio Bogu, stvarno, ja sam se molio Bogu, ali to je, vidite, meni bio dar Boži, da nađem čovjeka koji meni odgovara, koji ipak nekako ta kongenijalnost duha, ta srodnost duša o kojoj govorim, taj sličan pogled na svijet i sličan pogled na hrišćanstvo, nekako više životne radosti, više ljubavi, a ne onako straha Božjega. To je nešto što sam ja imao sreće i da mi Bog pošalje takvog, kažem, duhovnika. A mislim da se treba moliti Bogu iskreno i upravo to da Bog pošalje čovjeka koji će, i to su svi među svetim ocima, znam, često sam čitao da treba tražiti čovjeka koji ti odgovara, ne treba tu nekako na sljepilo ići, na ne znam ni ja sad, bilo ko, nije bilo ko, nego ipak su to stvari, ti se otvaraš čovjeku i ja sam se Justinu, sjećam se generalnu ispovijest, sve od svoje 10. godine što sam sagriješio, znate, to su, vi se potpuno otvarate se Bogu, ali i taj čovjek je tu koji vas rukovodi, to je mnogo važno, da to bude pravi čovjek, a ima, hvala Bogu, toliko i sveštenika i sveštenomonaha, da ja mislim da puno normalnih i zdravih ljudi, otac Justin je bio zdrav čovjek, zaista, mnogo, mnogo zdrav, i sjećam se isto kada bi došli ljudi načitavši se duhovne literature, lestvice i tako, pa neće da jedu u savini. Onda vam kaže, joj, dušo moja, jedi, nemoj me ćerati, i tebi idem da gledam u dobrotu. Zato što, nažalost, ljudi se igraju sa svojim zdravljem preko nekog asketskog, kako da kažem, fundamentalizma koji nema veze sa istinskim životom u Hristu, nego eto, žele nešto da pokušaju preko noći ad hoc, instant, da ostvare ne znam šta da ostvare, i onda je Justino tako neke načine znao da ih surovo spušti na zemlju. Tako da moj savjet da se čovjek iskreno moli Bogu, da mu Bog pošalje duhovnika po njegovom srcu. Kao i mladiću kad traži djevojku, isto to govorim, ili djevojka za mladiće, treba se moliti Bogu. Jer mi nažalost Boga nekako doživljavamo u tom smislu, otići u ostrog, zapaliti svijeću, pomoliti svetom Vasiliju i taj Bog prestaje da djeluje u našem životu. A Bog je Otac i Bog želi da nam pomogne u svim stvarima, ne samo da zapalimo svijeću ili ne samo kad je neka teška nevolja, nego u smislu kada čovjek treba da nađe djevojku ili djevojka momka, treba se moliti Bogu da Bog uđe u naš život, da Bog ukaže na tu osobu. Jedna žena je došla kod starca Porfirija Kapsokalivite i kaže, oče, neće sin da me čuje kada mu govorim o Hristu. On kaže, pa pogrešno radiš. Kaže, zašto? Pa ne treba djetetu da govoriš o Hristu, nego o Hristu o djetetu. Razumijete? Znači, mi treba da gledamo da Boga uključimo u naš život, da Bog dođe i da On nam pomogne i sa udajom, i sa brakom, i sa duhovnikom. Znate, to je živi Bog, djelatni Bog, svuda prisutan, svakda očekuje da djela s nama, da u stvarima našeg spasenja i života, a ne samo, znate, eto, valja se i kad je neka muka i ne valja.
Oče, pita slušalac kako se projavljuje duh uninija u savremenom svijetu i kako da se savremeni čovjek izbori sa njim. Da li, na primjer, potreba da se dobar dio vremena provodi na internetu je također jedan od projava duha uninija?
Pa da, internet, kao sve, internet ima i dobru stvar, dobru stranu, vrlo korisnu, ali nažalost, znamo da se raslabimo. Ja prvi, i telefon, i internet, i koliko vrijeme ode na to, zaista, mislim da je problem što i fizičke aktivnosti, ljudi se danas sve manje nekako bave fizičkom aktivnosti. Ja kada sam bio manji, ja sam sjećam se, stariji, na primjer, moj brat i uopšte ta starija generacija, kada bi me zvali da im donosim loptu, gdje oni igraju fudbal, ja bih bio srećen. A ko danas igra fudbal? Mi smo igrali, sjećam se, žmurke između dvije vatre, klikera, na primjer. Pazite, vi nemate nikakve više igre gdje je ta zdrava socijalizacija, gdje čovjek će da utroši energiju, gdje što je dobro za njegovo zdravlje, nego satima i satima ispred kompjutera ili na telefon. To je zaista jedan od velikih problema. A uninije je jedan od smrtnih grehova. Kod oca Jovana Kasijana Prepodobnog, on tamo nabraja osam glavnih strasti. Među osam glavnih strasti je uninije. Mislim da ide redosled stomakov gađanje, pa blud, pa srebroljublje, pa gnjev, pa žalost, pa uninije, sujeta i gordost. Znači, pazite, među osam glavnih strasti je uninije. Kako se boriti? Boriti se tako što čovjek treba da radi na sebi. Da o tome Hrista stalno priča. Kada čitamo Evanđelje, pogledajte samo koliko priča o tome je, šta smo mi uradili s onim što nam je dao. Sjeća se priča Hristovih kada odlazi gospodar pa pozove svoje sluge pa da jednome 5 talenata ili jedan talenat, drugome 5 talenata, trećem 10, svakom po njegovim moćima. I koji je na kraju osuđen? Osuđen je čovjek koji je uzeo taj talenat i zakopao ga. Znači, nije ga udvostručio, nije ništa uradio sa njim, nego ga je onako ostavio i misleći da je to dovoljno od njega. Znači, mi moramo da radimo na sebi, da radimo i kada je u pitanju naša duhovnost, da imamo molitveni ritam, da imamo, uključimo akatiste, evo sada i dolazi post, pa će tu da budu i ove velike metanije. Razumijete, kada je čovjek aktivan, bodar, i u smislu, da kažem, duhovnosti, i u smislu neke fizičke zdrave aktivnosti, a svede ovaj internet i to ipak na neko normalno vrijeme, ne pretjeruje. Ja mislim da je onda manje će biti uninije. manje će biti oni nije. I da čovjek nekako gleda na sebe, ne na druge. Da se čuva toga, te zavisti, tog zlog oka, da zašto, kako ovaj, šta ima on, i onda nekako kad se pojavi ta ljubomora, zavist, mislim da je tu isto vreba u liniji čovjeka.
Sljedeće pitanje naših slušalaca: da li se trpljenje bez roptanja, nevolja koje su nas zbog nekih prethodno učinjenih grijehova sustigle, može smatrati jednim vidom pokajanja?
Šta bih rekao na to? Kako ste rekli, trpljenje bez roptanja?
Bez roptanja, da.
Da. Zaista je veliko trpljenje bez roptanja. Ja to moje majici, moja majka ima jednu bolest sad s kojom se bori, i kad tako dođem kod nje i uvijek tako govorim da se trudi da podnosi, jer nije lako podnositi bolest, razumijete? Uvijek se taj pali ego naš uvijek ustane i kaže: zašto tebi? Zašto se tebi to desilo? Moglo je nekom drugom. Razumijete, da kako s blagodarnošću nešto nositi, a Bog nam sve čini na dobro. I sama bolest je za naše dobro, krajnje krajeve, da se naša duša spasi, da se čovjek pročisti, da, znate, to Bog sve što čini, on čini na dobro. I onda kako ne prihvatati, stradati, a ne roptati? To, mislim, to je, treba se moliti za to. Treba se moliti za to. Mi ne možemo da budemo kao Porfirije, kao Sokalivit Pajsije, koji se moli Bogu da dobiju rak i imali najveću blagodarnost u najtežim mogućim situacijama. To su giganti duha, razumijete? To su ljudi koji su, ne znam, sva percepcija im je bila percepcija usmjerena na carstvo nebesko, samo da dođu do Hrista. Mi smo ipak ljudi slabi. Nemamo takvu vjeru i onda često ropćemo. A ne bi trebalo. Ja prije sam pričao moj slučaj, da kada me Bog postidio, dajući mi više, a ja mislim da mi ukida i ono najmanje. Treba uvijek da imamo povjerenje da je Bog apsolutna ljubav, Otac koji se brine o nama i koji nam uvijek gradi dobro. Makar se nama činilo, i kada umremo, da se tijelo raspadne i sve to, nas će Bog primiti u Carstvo nebesko, razumijete? To je vječni život. Kako je govorio Otac Justin Savin, slava Bogu što dolazimo na ovaj svijet, a slava mu i što odlazimo, jer odlazimo tamo gdje je bolje.
Pita slušalac: oče, da li se hrišćanska vjera rađa od nade ili od dobrih djela koja činimo?
To je sad duboko pitanje. Mislim da je potrebno su i dobra djela, jer vjera bez djela je mrtva, kao što kaže apostol, a opet vjera je dar od Boga. I u toj sintezi između vjere koja nam je dar od Boga i naših dobrih djela, tu se rađa i ostvari naše spasenje. Često Hristos o tome govori, da će nam suditi po našim djelima. I o tome govori današnje evanđelje na strašnom sudu, da Hristos upravo sudi kakvi smo bili prema bližnjima, kakva su bila naša djela, da li su bila ljubve obilna, da li čovjekoljubiva, čime dobijamo Carstvo nebesko, ili su, ne daj Bože, bila brat ubilačka, čime nam je na sud i na osudu. Tako da ja bih rekao sinteza između dobrih djela i vjere, da je to nešto što nam je potrebno.
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagoslovi njesi Господи Боже мой, возвеличился Иси зело, благо.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara jeromonah Vladimir Palibrk, sabrat manastira Ostrog. Nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Kaže slušalac da je nekoliko puta bio u prilici da posmatra čovjeka koji umire i svaki put je imao utisak da čovjek na samrti razgovara sa pokojnicima i pita da li je to tačno.
Pa ovo, to opet je to individualno, opet je to dar Boga nekome. Ja sam imao nekoliko slučajeva gdje sam zaista na samrti ljude pričestio. I vidio sam šta to znači, koliko šta znači u stvari kada se čovjek pričesti, koliko je to ljudima bitno, koliko znači. A vrlo je moguće, naravno imamo svjedočanstva da kada čovjek već umire, on se već nalazi na granici sa tim drugim svijetom i onda uopšte nije čudno da vidi pojave, dolaze njihovi bližnji, to imamo mnoga svjedočanstva. Kada čovjek vidi da dolazi sam Hristos i svetitelji i bližnji, ja sam na primjer, kako bih to, kažem da to za mene uopšte nije čudno, zato što čovjek je već na granici, već polako prelazi u taj drugi svijet i vidjeti nekoga iz te strane nije mi nešto što je čudno, što je nevjerovatno, što je naravno da već čovjek polako stupa u odnos i komunikaciju sa onim našima koji su s druge strane, koji nas čekaju da zajedno sa njima u toj punoći ljubavi uđemo u carstvo Božije. Tako da ne sumnjam da se često dešava, opet kažem, i po nekim zaslugama i po milosti Božjoj, da ljudi mogu i ranije, da ranije su ljudi bili obaviješteni o svojoj smrti, kada će da nastupi. Mnogi pravedni ljudi koji nisu možda bili toliko crkveni, ali imali su čist život, pa im je Bog na neki način otkrivao kada će umrijeti, kada će otići sa ovoga svijeta. I bili su ljudi koji se pozdrave sa ukućanima, legne onako, rekao bi, zdrav čovjek, i već mu je bilo otkriveno da odlazi iz ovog svijeta. Tako da kažem, sve to negdje normalno, zato što mi vjerujemo u budući život, u vječni život Carstva Nebeskoga, i da oni ulaze u naš život kada je to potrebno, kada zato Bog nađe za shodno.
Slušalac pita, oče, kako prepoznati monaški priziv i znati da je to jedini put za čovjeka?
Opet je i to, da kažem, individualno. Ja sam sam prošao kroz tako nešto i sam sam ispitivao na sebi, da nisam možda ja sebi stvorio neku svoju subjektivna ideja koju ja sad želim pošto potom da ostvarim u životu. Ali sam, kažem, vidio sam više puta da je nekako to volja Božja, ali ja nisam žurio, i to je, mislim da je to mnogo važno. Ja sam 34, kažem, godine otišao u manastir i nisam žurio, jer danas nekako ljudi bi sve nekako na brzinu, i kad je problem sa zdravljem, kad je bolest u pitanju, ljudi, nemajući to trpljenje u vjeri, nažalost idu kod nekih ljudi koji ne liječe Bogom i nemaju u sebi tu Božju energiju što ima, na primjer, Sveti Vasilije, svetitelj Božji, ili što ima crkva koja je lečebnica, ili tako, preko svojih svetih tajni. Nego ljudi, nemajući, da kažem, vjere, nemajući to trpljenje u vjeri, idu kod raznih ljudi i tako očekuju neku ad hoc pomoć, a posle im bude sve gore. Tako i ovdje, treba se moliti, treba stalno tražiti da li je volja Božja, je li volja Božja, je li to priziv Božji da čovjek se posveti, nego na kraju da ode, a onda da mu se đavo smije, znate, kada odustane s tog puta. Znači, po meni vrlo je važno moliti se i ne žuriti. Znači, strpljen spašen, to nije uzalud rečeno u narodu. Nikuda neće pobjeći ni manastir, ni ako čovjek treba da završi, ako je u pitanju studije ili sve, da završi svoje obaveze u svijetu, da pogleda svoje roditelje, neko ima i bolesne roditelje ili tako, da i to je veliki blagoslov, da bude na pomoći svojim roditeljima, da se moli iskreno Bogu, ali baš onako, i može preko Isusove molitve: Gospode Isuse Hrist, Sine Boži, pomozi mi da vidim jasno, da shvatim da li je ovaj monaški put za mene ili nije. I onda tako, i kad čovjek se moli, Bog mu onda otkriva. Bog mu otkriva i ti stičeš jedno uvjerenje, kao što sam ja stekao, da je to taj put, nema drugog. I polako onda kreneš tim putem. Znači, nema nekog, sad ne znam kako to da objasnim, trenutnog rješenja, nego je to proces. Mora proći vrijeme, da prođe vrijeme da čovjek sebi ispita da li, jer su to dva blagoslovena puta, monaštvo i brak, i treba vidjeti gdje čovjek pripada.
Slušalac kaže da u životu hrišćanina postoje dva puta, bračni i monaški. Po riječima arhimandrita Rafaila Karelina postoji i treći put, a to je da čovjek ne izabere ni jedan od pomenuta dva puta, nego da ostane sam ako se ne pronalazi ni u braku ni u monaštvu. Pa pita da li je treći put, put samca, također uzeti krst na koji Hristos poziva, jer ni samoća nije laka i tako također nosi sobom svoje breme i iskušenja, i da li se i na ovaj način čovjek može spasti?
Pa naravno, spašava Hristos, ne spašava sad određen put, sad ne spašava mantija, ne spašava monaštvo kao takvo, ne spašava brak kao takvi, nego spašava to da li smo mi otvoreni da primimo Hrista. To može čovjek i koji nije ni monah ni u braku, nego imali smo Nikolu Teslu, čovjek genijalca koji je bio baš čovjek tog trećeg puta. Znači, tako da to ima u istoriji. Ne bih ja ograničavao dejstvo blagodati Božje. Bogu je sve moguće. Znate, no, mi ljudi nekad gradimo. Nego eto kažem, da kada se kaže tako i to jeste da su to dva blagoslovena puta, ali računajući specifiku određenih ljudi, ima ljudi koji jednostavno ne može sebe da pronađe u monaštvu, ne može sebe, ne odgovaramo taj stil života ili u braku opet, tako da ja ne isključujem da i taj treći put može čovjeku da bude na spasenje, razumijete? Ali ipak su ovo dva puta nekako, kako da kažem, nekako su lakše se tako spasiti. Ja tako mislim. Ja tako mislim u toj nekoj zajednici, znate, ili monaška zajednica ili bračna zajednica. Ipak kad čovjek ostane sam, teško je to, teško je ostvariti, znaš, mnogo teško. Ja se sjećam da je otac Justin upravo govorio ljudima koji ostane bez žene, i na primjer čovjek je u godinama, i on kaže, valjalo bi da imaš nekog, da imaš nekim da popiješ kafu, da ne budeš sam. I sad bi ga, neko bi ga osudio, rekao, Bože, sad Justin nagovara nekog tamo da se oženi, čovjek ima 70 godina. A on upravo zbog toga, zbog opasnosti od te samoće, da čovjek ne bude sam, kaže, da imaš nekoga, da imaš nekim da popiješ kafu, da porazgovaraš. Jer mi smo ljudi dijalogična bića. Naš Bog je sam, nije zatvorena monada, nego je ličnost, Otac, Sin, Sveti Duh, jedan Bog, ali i tri ličnosti. Tako da i mi ljudi smo upućeni na zajednicu, da se ostvarimo u zajednici, da se spasavamo preko žrtve, jer nije lako i u manastiru. Čovjek nosi određena iskušenja i tu je nekako onako smiravaju te i oci, iguman, i vam opet žena, djeca. Znate, to je nekako prirodna, čini mi se, atmosfera za spasenje, ta atmosfera zajednice. A ovaj treći put, kažem, postoje ljudi koji su takvog nekog kova, ne znam, ali opet ne ograničavam Božju silu i da Bog svuda djela. Svuda djela gdje je čovjek otvornog srca da primi tu silu Božju i pomoć Božju. Ali kažem, mnogo je važno sebe ispitati i ne žuriti. I nego u molitvi sa Gospodom projasnit će se čovjeku koji je to njegov put.
Evo, Oče Vladimire, nama su za ove vaše divne duhovne pouke i približio kraj emisije, pa evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za kraj. Šta znači u toku službe kad sveštenik kaže gore imajte srce?
To je suština. To je suština. To je evharistijski kanon, kada počinje da gore imamo srce, pa onda zablagodarimo Gospodu. Zašto gore da imamo srca? Zato što naš život, kao što kaže apostol Pavle, to je ta naša nebesna otadžbina. I mi taj grad čekamo, tome govori apostol Pavle, jer ovdje na zemlji nemamo, kaže, postojanoga grada, zato što je sve na zemlji vremeno, to je sve privremeno. Mi smo putnici, ovo je dolina plača. Mi smo svi ovdje u stanju, da kažem, prolaznosti. I ne možemo tu imati srce, zato što je tu sve podložno propadanju, promjenljivosti, nego naše srce mora da bude tamo, a gdje tamo? Tamo gdje je Gospod, gdje je Carstvo nebesko, gdje nam je pripremljeno, kao što kaže Hristos apostolima, on odlazi da im pripremi mjesto, da gdje bude on, budu i oni. Znači, već je pripremljeno tamo naše obitelište vječno. Vječno, to je vječna, znači vječno bivstvovanje naše. To je Carstvo nebesko. Znači, ako nam gore nije srce, onda će bilo kakav vjetar ovdje na zemlji da nas pokoleba. I ja sam u Ostrogu imao slučaj, upoznao sam jednu ženu s kojom se dan danas čujem. Ona je ostala bez sina, koji je u 18. godini poginuo u saobraćajnoj nesreći. Nije bio ni kriv, sjedio je čovjek pozadi u autu. Nije bio kriv vozač njegovog auta, nego je drugo auto naletjelo. Mislim, čovjek je vozio 150, to je strašna jedna situacija i smrt i tragedija. On je bio živ 2-3 mjeseca u komi i on se upokojio. Znate kako je njoj teško, kao majici, razumijete? Mi često baš govorimo o tome. Da, njoj kao majici je teško, ali opet vidite, mi smo hrišćani. Mi vjerujemo u to carstvo Božije. Mi vjerujemo da razumijete, da ovo sve dolje prolazi i da on nije poginuo sad, da bi jednog dana on otišao odavde, da ćemo svi mi odavde otići. E sad, kako tu spoznaju hrišćanske vjere, da je ovdje sve prolazno, a da je naše istinsko prebivanje na nebesima, kako to nekako, kako se držati toga kada majka, kažem, ostane bez sina i ona često zna da padne i ona me nazove, tako čujemo se, i onda opet ustaje upravo preko vjere, jer joj vjera govori da je on živ, da on nju čeka u carstvo nebesko, da ćemo se opet tamo sresti. I sjećam se, moram samo to da vam ispričam kako je tada meni bilo teško. Prvi njen dolazak posle njegove sahrane. Ona je dolazila za vrijeme dok je on bio u komi, čitala psaltir kod sveca, molili smo se. I kada ga je Gospod uzeo posle nekoliko mjeseca, posle sahrane, prvi put ona dolazi. I ja baš kažem, ajde dođi predveče kad zatvaramo gore u gornji manastir kod sveca, da ne budu ljudi, da ne bude sad gužve, nego da može ona na miru da se pomoli kod sveca i da nađe utjehu kod svetog Vasilija. I sjećam se, zatvoren manastir. Ja sjedim pored sveca, ne znam što da kažem. Što da kažeš majici koja je ostala bez sina od 18 godina. Ona sjedi pored mene, ćutim onako, molimo se u sebi. I neko od radnika kaže, oče, mole ljudi iz Herceg Novog da uđu, došli su, putovali, iako je zatvoren manastir, može li, molim vas, samo da se poklone. I pazite sad, ulaze ljudi. I plaču od sreće. I govore, a kad se desilo ovome momku Petru, njemu se desilo na praznik Gospodnji. Na praznik Gospodnji se desila ta saobraćajna nesreća. I on je bio živ u komi nekoliko mjeseci i pokojio se. Ulaze ljudi iz Herceg Novog, ista priča. Isto je neko vozio onako prebrzo, isto na praznik Gospodnji, i ovaj momak je ostao nepovrijeđen. I ta majka koja dolazi sa njim, kaže, hvala ti sveti oče Vasilije i Gospode Bože što ste mi ga spasili. A razumijete, pored mene sjedi žena kome Bog nije spasio dijete, nije ga spasio za ovaj svijet, nego ga je uzeo. I ja samo u sebi kažem, Gospode Bože, zašto je to moralo? Razumijete, još ja govorim joj da dođe uveče kada se zatvori manastir, da budemo sami. Zamislite koje je to bilo iskušenje za nju, jer je ona mogla da kaže, kao što sam pričao prije kad sam ja ustao na Boga misleći da mi oduzima bogoslovlje. Tako i ona je mogla da kaže, a Bog sina nije spasio. I ja poslije kad su oni otišli, ja kažem iskreno, je li ovo poljuljalo tvoju vjeru? Ona kaže, ne oče. Ja, ona, slava Bogu, ta žena je jaka u vjeri. I ona ne sumnja u volju Božju da je Bog tako odlučio. Da njeno dijete uzme za nas rano, a za Boga na vrijeme, da ga uzme u carstvo nebesko. A meni je to toliko bilo potresno, kažem, Gospode Bože. Zamislite, ista situacija, sve isto. Žena koja govori, hvala ti Bože, što si mi spasio sina, a ovdje žena kome je Bog uzeo sina. Tako da, razumijete, a njena pozicija je pozicija svih nas. Svi smo mi na zemlji kome se može desiti, ne daj Bože. Razumijete, svi smo mi ljudi, nemamo tu, niko nije obezbjeđen. Ona je hrišćanka, ona nikom nije žena uradila, razumijete, njoj se shvatate. Zato kažem, gore imajmo srca, zato što je to jedini pravi istinski život, gdje ćemo svi da budemo sabrani sa anđelima Božjima, sa svetiteljima Božjima, sa našim precima, razumijete, svi u punoći života, znači nema smrti, smrt će biti pobjeđena, kao što je Hristos već pobjedio smrt, i onda ćemo da živimo vječno carstvo nebesko. I moraju gore da nam budu srca, znači tamo gdje nas očekuje vječni život, a ne dolje gdje je sve prolazno, promjenljivo, varljivo, na obmanama mnogo šta počiva, razumije, toliko nepravde u ovome svijetu ima, da kako će nam dolje biti srce? Ne može dolje, jer srce je najčistije, treba da bude gore na nebesima, da bude tamo gdje je Gospod, gdje je presta Bogorodica i gdje ćemo mi na kraju krajeva doći, ako Bog da, ako budemo pravi ljudi, pravi hrišćani.
Oče Vladimire, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala vama i veliki pozdrav vašim slušalcima.
Hvala oče, poštovani slušalci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara jeromonah Vladimir Palibrk, sabrat manastira Ostrog. Mi se čujemo i sljedeće nedjelje u isto ovo vrijeme. Vi nam pišite, postavljajte svoja pitanja. Do tada svako dobro od Gospoda, s Bogom. Thank you.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
I na brojeve telefona 020 228 555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznato ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.